რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დილა მშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები. გავუძღვები გადაცემას ნინო გელაშვილი გოჩელეჯავა, ხმის რეჟისორი დილის ეთერის. გადაცემის პირველ ნაწილში დღეს ჩვენ კიდევ ერთხელ გამოვეხმაურებით ნატოს ბრიუსელის სამიტს, რომელიც დასრულდა. ასევე ვისაუბრებთ, გვაქვს ამის ფუფუნება, ვისაუბროთ სამიტზე უმაღლესი დონის შეხვედრებს მიღმა მიმდინარე ღონისძიებებზე, ინფორმატებზე, სადაც გაიმართა არაერთი დისკუსია, იყო არაერთი შეხვედრა, მათ შორის სახელმწიფოთა ლიდერებისა მედიასთან იქნებოდა ეს თუ ანალიტიკური წრეების წარმომადგენლებთან. და ჩვენ სულ ცოტა ხანში გავესაუბრებით ზვიად აძინბაიას, ტაფტსის უნივერსიტეტის ფლეტჩერის სამართლის და დიპლომატიის სკოლის მაგისტრს, რომელიც ბრიუსელში იმყოფება და რომელიც, ესე ვთქვათ, ტრიალებდა ნატოს შტაბ-ბინაში ამ სამიტის მიმდინარეობისას არაერთ სხვა ანალიტიკოსთან და ექსპერტთან ერთად. მას რამდენიმე წუთში მივესალმები. მანამდე კი გეტყვით გადაცემის მეორე ნაწილზე, რომელშიც ჩვენ ერთ ძალიან პრობლემურ საკითხს შევეხებით. ეს გახლავთ ჭარბვალიანობა, რაზეც ჩვენ არაერთხელ გვილაპარაკია ამ ეთერში, და გაგაცნობთ კიდევ ერთ ხედვას, ამჯერად ადვოკატთა ასოციაციისა, რომელიც თავისებურად ხედავს ამ პრობლემის სამართლებრივ მხარეს და თვლის, რომ არსებობს გზა ამ საკითხის ერთგვარად დაბალანსებისა. საგანგებო შეხვედრაც გაიმართა გუშინ და სწორედ ადვოკატთა ასოციაციიდან გვეყოლება დღეს ჩვენ გადაცემის მეორე ნაწილში სტუმარი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ახლა მივესალმები, ვერ მივესალმები ჯერ, ვინაიდან დაკავშირებას ვერ ვახერხებთ, ახლა დავუკავშირდებით ზვიად აძინბაიას და ვისაუბრებთ არამხოლოდ იმ საკითხებზე, რომელიც ნატოს სამიტზე კონკრეტულად კერძოდ საქართველოსთვის იყო მნიშვნელოვანი და ქართული აუდიტორია უფრო ამ საკითხებს აქცევდა ყურადღებას, თუ რა კიდევ რა პერსპექტივა, როგორ უფრო გამოიკვეთებოდა კიდევ საქართველოს ნატოში გაწევრიანების პერსპექტივა. ამაზე ჩვენ გუშინ ვისაუბრეთ დილის საუბრებში. ბანო, ზვიად მოგესალმებით.
დილა მშვიდობის, ნინო, მადლობა მოწვევისთვის.
დიდი მადლობა, რომ გვერთვებით მსმენელს, ვინც ახლა შემოგვიერთდა. გეტყვით, რომ ზვიად აძინბაია, ტაფტსის უნივერსიტეტის ფლეტჩერის სამართლის და დიპლომატიის სკოლის მაგისტრი, გვერთვება ბრიუსელიდან ახლა და თავის დაკვირვებებს გაგვიზიარებს ნატოს სამიტზე. ძალიან მნიშვნელოვანი სამიტი იყო თავისთავად, შესაძლებელია გუშინ უფრო ჭარბობდა ქართულ მედიასივრცეში, მათ შორის რადიო თავისუფლებასაც გულისხმობ, ჭარბობდა შეფასებები საქართველოს საკითხზე უფრო, და ეს შეფასებები ვერ იყო, როგორ ვთქვა, ოპტიმისტური და ესე ვთქვა, კმაყოფილებით სავსე. ძალიან გავდა ისინი ერთმანეთს და ემყარებოდა იმას, რომ საქართველოსთვის იგულისხმებოდა ნატოს სამიტის დეკლარაცია, შემდგომ ამას მოყვა ნატო საქართველოს კომისიის დეკლარაცია, არ იყო რაიმე სიახლე საქართველოს ნატოში ინტეგრაციის პროცესში, რაღაცა მეტი მკაფიობა, ისი მოლოდინი, არ ვიცი, და თხოვნა, მოთხოვნა კი იყო, განსაკუთრებით აქტიურობდა საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოება ამ თვალსაზრისით. ბანო, ზვიად, მე მინდა გაგვიზიაროთ თქვენი დაკვირვებები და შთაბეჭდილებები არამხოლოდ საქართველოს საკითხზე, ზოგადად ამ სამიტზე. რას ასახავს ეს სამიტი? ყოველ სამიტს აქვს თავისი კონტექსტი და ამ სამიტზეც ეს ყველაფერი აისახა. რა იყო, ესე ვთქვათ, თვალში მოსახვედრი თქვენთვის? რა იყო ოპტიმიზმის საფუძველი, თუ იყო ასეთი, და რამ არ დაგაკმაყოფილათ? თუმცა მაინც დავიწყებ თქვენთანაც ამ შეკითხვით. ქონდა თუ არა თქვენ მოლოდინი პირადად, რომ საქართველოს მიმართ იქნებოდა რაღაც ახალი გზავნილი პოლიტიკური?
დიახ, მე აუცილებლად ველოდებოდი საქართველოს მიმართ პოლიტიკურ კაფიო გზავნილებს, იმიტომ რომ ნატოს გენერალ-მდივანმა ბატონმა სტოლტენბერგმა ამაზე რამდენჯერმე გააკეთა სამიტამდე თვეების განმავლობაშიც მინიშნება. შესაბამისად, მე ველოდებოდი გაცილებით ძლიერ დეკლარაციას საქართველოს მონაწილეობით, ვიდრე ის იქნა მიღებული. თუმცა რაც იქნა მიღებული, ცხადი აღნიშნავს ამ არსებულ რეალობას, იგივე დეოკუპაციასთან მიმართებაში და ასე შემდეგ. თუმცა ჩვენ კმაყოფილების ფუფუნება არ გვაქვს ქართველებს, როგორც იცით, ამიტომ ველოდებოდი უფრო ძლიერ დეკლარაციას, რაც შეეხება ინიციატივებს ნატოს მხრიდან, ნატო საქართველოს შორის, ასევე როგორც ჩვენ წინა გადაცემაში ერთ-ერთ საუბარში ვილაპარაკეთ, ველოდებოდი გარკვეულ ინიციატივებს, თუმცა როგორც იცით, ამავდროულად ძალიან დაძაბულ პერიოდში მიდიოდა ნატოს სამიტი, ერთ-ერთი დინამიური სამიტი იყო და ერთ-ერთი ძალიან არაკომფორტული სამიტი იყო ალიანსის წევრებისთვის, თუმცა არა ალიანსისთვის. მე ვფიქრობ, რომ საბოლოო ჯამში ეს სამიტი იქნება ერთ-ერთი ისტორიული სამიტი ალიანსის ისტორიაში.
რას გულისხმობთ კონკრეტულად? შემიძლია ეჭვი მივიტანო შეერთებული შტატების პრეზიდენტზე, როცა არაკომფორტულობაზე ლაპარაკობთ და ამ რაღაც ისე ვთქვათ, როგორ ვთქვა, გლუვი მიმდინარეობის, თუ კი შეიძლება ნატოს სამიტი ასეთი იყოს, აი აქ რაღაც დისონანსის შემოტანას ალბათ გულისხმობთ პირველ რიგში შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მიერ გაკეთებულ აქცენტებს.
დიახ, შეერთებული შტატების პრეზიდენტი იყო, ასე ვთქვათ, ცენტრი და ეპიცენტრი ამ როგორც მიწისძვრის ეპიცენტრი იყო ამ სამიტის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბატონი ტრამპი. მე ვფიქრობ, რომ ეს იყო ალიანსის დანარჩენი წევრებისთვის, უბრალოდ წევრების დიდი ნაწილისთვის ძალიან არაკომფორტული, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ამავდროულად ძალიან ბევრი სამართლიანი მოთხოვნა პრეზიდენტის მხრიდან. მან დააფიქსირა კაფრიოდ, რომ მისი წინამორბედებისგან განსხვავებით ის არ აპირებს მოთხოვნების უკაწაღებას. და ნუ მე ვფიქრობ, რომ ეს იყო იქ ბევრი სპეკულაცია დასავლური მედიების და ასე შემდეგ, მათ შორის რუსული მედიების მხრიდან სამწუხაროდ, რომ ეს ნატოს დაანგრევს და ეს იმას გააკეთებს. ხადია იქ დიპლომატიური კონტექსტიდან გამომდინარე შეიძლება ყველა განცხადება პოლიტკორექტული არ იყოს, მაგრამ თუ ვინც დონალდ ტრამპის ლიდერობის სტილს იცნობს, ის პოლიტკორექტულობის გარდა ყველაფერს აკეთებს, ამიტომ პოლიტკორექტულობას მაინც და მაინც ჭარბად არ უნდა ველოდოთ. რაც მეორე არის, ალიანსმა რაც მთავარია, რომ აიღო ვალდებულება, უკვე ეს ბოლო ერთი წელია განსაკუთრებით, რაც წინა ბრიუსელის მოკლე სამიტიდან მოყოლებული ალიანსი რამდენიმე წევრმა უკვე გაზარდა თავისი თავდაცვის ბიუჯეტი, რომელიც როგორც იცით 2% მთლიანი შიგა პროდუქტის 2% უნდა ემთხვეოდეს წევრი სახელმწიფოების
მინიმუმ.
მათ შორის მნიშვნელოვანია ის, რომ მხოლოდ ბიუჯეტი კი არ უნდა იყოს 2%, მათ შორის ბიუჯეტი ამ 2%-იანი ბიუჯეტის 20% უნდა მიდიოდეს შეერაღების და მსგავსი აღჭურვილობის განახლებაზე. შესაბამისად, რომ მოკლედ ვთქვათ, ბატონმა ტრამპმა თავის მიზანს მიაღწია, მას რაც ჰქონდა დასახული, შეაჯანჯღარა, ესე თუ ვიტყვით ძალიან უბრალო ენაზე, თავისი პარტნიორები. ამავდროულად მას უთხრა, რომ შეერთებული შტატებისთვის ნატო ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ მათ უნდა ახსოვდეთ, რომ ნატო არ მხოლოდ შეერთებული შტატებისთვის, არამედ ევროპისთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია და ამიტომ წევრ სახელმწიფოებს ჭირდებათ საკუთარი შენატანის გაკეთება.
და ის თუ რატომაც გააქტუალურდა ეს თემა თავის დროზე, ბუნებრივია, მუდამ აქტუალური იყო ეს ბიუჯეტის საკითხი, გულისხმობ ნატოსთვის გაწეული ხარჯების ალიანსის წევრების ბიუჯეტებიდან, კიდე უფრო გააქტუალურდა და რუსეთის საფრთხის გამწვავების ფონზე, და ტრამპის გზავნილი იყო ეს, რომ არა ოდესმე მიაღწევს ყველა ალიანსის ყველა წევრი ხარჯის ამ მასშტაბს, არამედ ეს უფრო სწრაფად არის გასაკეთებელი და რომ ამის ფუფუნება არ არსებობს დროის თვალსაზრისით. ასევე, რადგან ამ საკითხს შეეხეთ ბატონო ზვიად, მე მინდა მსმენელს, ვისაც არ დაუგდია ყური, მოვასმენინო, ვინც უკვე მოისმინა, მაინც შევახსენო ერთ-ერთი თემა და მნიშვნელოვანია ტრამპის აი აქტიურობაზე დაკვირვებისას ტრამპი პუტინის შეხვედრის წინა კონტექსტი. და ეს მნიშვნელოვანი გზავნილი იყო ასევე, როცა ის ესწრებოდა საუზმე იყო, ხომ, ეს თუ არ ვცდები, საუზმის ფორმატი ნატოს გენერალურ მდივანთან ერთად, სადაც მან ილაპარაკა ნატოს ზოგიერთი წევრის ურთიერთობაზე რუსეთთან და იმაზე, რომ ის არ თვლის ამ ურთიერთობებს სწორად. მე მინდა ჩავრთოთ ორიგინალი ხმა ამ გასაუბრებისა, უფრო სწორად ტრამპის, ესე ვიტყვი, ტრამპის სიტყვის ამ საუზმეზე, როცა ის მიმართავდა ნატოს გენერალურ მდივანს, რომელიც დიპლომატიური, ესე ვთქვათ, სიმშვიდითა და როგორც შეეფერებოდა ისეთი ქცევით უსმენდა მას და ხშირად თავს უქნებდა, რაც ნიშნავს, რომ ეთანხმებოდა მას. მე შევეცდები ასევე თარგმანი მივაყოლო, ბოდიშს ვიხდი ჩემი ხმით, თუ შეიძლება ხმის რეჟისორს ვთხოვ ჩართოს ეს ჩანაწერი.
Well, I have to say, I think it's very sad
Unam tkva zalyan samtsukharoa rom Germaniyas aks naftobis da gazis mashtaburi garigeba Rusetstan.
So we're protecting Germany, we're protecting
Da Rusets uxtis Germania miliardobit dollar, chven vitsavt Germanias, chven vitsavt Saprangets sva kveqnebs da Bevries kveqana uxtis Rusetis khazinashi miliardobit dollars Rusettan debs milsadenebis garigebas.
And I think that's very inappropriate. And
the ვთვლი რომ ეს ძალიან
არასწორია. Is the head of the pipeline company that's supplying the gas.
გერმანიის ყოფილი კანცლერი არის გაზის კომპანიის ხელმძღვანელი, რომელიც გაზის მიწოდებას უზრუნველყოფს. Და დიდწილად ეს არის უკვე გაკონტროლებული რუსეთის მიერ გერმანიის ენერგეტიკული მომარაგება და ეს არ ამგონი ადეკვატური იყოს ამაზე ლაპარაკობდა და განუწყვეტელი ვიმეორებდა ამ მილიარდობით დოლარს და იმას რომ ამ გზით ნატოს წევრი ქვეყანა გერმანია ამ შემთხვევაში რუსეთს აძლევს თავისი კონტროლის საშუალებას. მითხარით არის თუ არა ეს ადეკვატური პასუხს თხოვდა ასევე სტოლტენბერგს რომელსაც ამაზე არ უთქვამს. Unda davelaparakot Germanias amis shesakheb kharjavs 1%-ze odnav metas tavdat NATO's kharjebze, mashin rotsa shertebuli shtatebi realurad 4.2%-ts kharjavs tliani shida produktis. Kide upro magali matchvenebidan. Bevr puls kharjavt Germanis, Saprangetis dasatsavat. Es gzeldeba 10 tsleulebis manzilze. Esakitkhi sva prezidentebas tsamojres, magram mat arferi gaaketes amistvis, radgan ar fikrob ro mat es არესმოდათ ან უბრალოდ არ უნდა და ჩარევა. ეს არ არის სამართლიანი ჩვენი ქვეყნისთვის, ჩვენი გადასახადის გადამხდელებისთვის. გერმანია მდიდარი ქვეყანაა, ისინი ამბობენ, რომ სულ მცირედით გაზრდიან ხარჯს 2030-ისთვის, თუმცა შეუძლიათ გაზარდონ ხარჯი მყისიერად. ხვალვე და პრობლემა არ შეექმნებათ. არ მგონია, რომ ეს სამართლიანია შეერთებული შტატების მისამართით. ვაპირებთ აუცილებლად ვიმოქმედოთ, რადგან ამასთან შეგუებას არ ვაპირებთ. ჩვენ არ გვინდა ამასთან შეგუება, ეს არ არის ადეკვატური, უნდა ვილაპარაკოთ მილიარდობით დოლარზე, რომელსაც უხდია ქვეყანას, რომისგან ჩვენ თქვენ უნდა დაგიცვათ. როგორც იცით, სოფლიოში ყველა ლაპარაკობს ამას და ერთი წუთი ჩვენ უნდა დაგიცვათ თქვენ რუსეთისგან, მაგრამ მაშინ რატომ უხდით თქვენ მილიარდობით დოლარს რუსეთს? აი ესე იმეორებდა ბანდაზვიად დავუბრუნდები თქვენთან საუბარს. ეს მე მგონი იყო ძალიან მნიშვნელოვანი. ანი ეხა არ ვიცი რამდენად ეს სპონტანურად მოხდა და არ ვიცი არ ეტყობოდოთ რა ვიცი და დაუგეგმავად თავად ტრამპის თანხლებ მაღალჩინოსნებს. მაინც მგონია რომ მნიშვნელოვანი გზავნილი იყო სწორედ რუსეთის პრეზიდენტთან შეხვედრის წინ. თქვენ როგორ ფიქრობთ?
კი, აბსოლუტურად. მე ფიქრობ, რომ ნუ აპოკალიფსის და კონსპირაციის თეორიებს, რომ რუსეთი და შეერთებული შტატები ახლა იმას გარიგებას, იალტის გარიგებას დადებენ და ევროპას დაყოფენ ახალ ნაწილებად, საქართველოს გაწირავენ, მე უბრალოდ ამჯერ ამისი, უბრალოდ ნუ არასერიოზული საუბარია. ცხადი არის მოლოდინები, ცხადი არის არაკომფორტული განცდები ამ სამიტთან მიმართებაში, თუმცა უნდა ნახოთ, ძალიან მნიშვნელოვანია და სამიტი გამართება სწორედ ჩვენ საკითხებთან დაკავშირებით. ჩვენ უნდა ვიყოთ, როგორც იტყვიან, 24 საათიან უძილობის რეჟიმში, რაც შეეხება მუშაობას შეერთებული შტატების ადმინისტრაციასთან, რომ ჩვენ ვიყოთ მაქსიმალურად დაკავშირებული ტრამპი პუტინის სამიტზე. რაც შეეხება თვითონ სტოლტენბერგთან ბატონი ტრამპის საუბარს, ზუსტად ამ საუბრის მერე ატლანტიკური საბჭოს კონფერენციას ვესწრებოდი მე იქვე ნატოს შტაბინაში და სტოლტენბერგი ჩვენთან მოვიდა. მან იხუმრა, რომ მას ჰქონდა ფანტასტიკური საუზმე და დაახლოა, რომ საუზმე იყო შეერთებული შტატების მიერ გადახდილი. თუმცა უნდა აღნიშნოთ, რომ სანამ საუზმეზე სხვადასხვა დელიკატესებს მოართმევდნენ ჩვენს ძვირფას სტუმრებს, მანამდე ბატონ ტრამპს უკვე თავისი შედეგები მიღწეული ჰქონდა და თავისი განცხადებები მათ შორის არ
კონფორტული. განცხადებები, ხო, მან ცარიელი თემშების ფონზე გააკეთა, კი.
ცარიელი თემშების ფონზე გააკეთა და ალბათ მერე მიირთმევდნენ სხვადასხვა ტკბილ ტკბილ საჭმელს. რაც შეეხება მან იხუმრად ამავდროულად მე ფიქრობ რომ გენერალ დევანის სტოლტენბერგის როლი ძალიან მნიშვნელოვანი იყო აქ. მას უწევს თქვენ ხა წარმოიდგინეთ სმენელისთვის ეს მნიშვნელოვანია. მას უწევს 29 სახელმწიფოს ლიდერთან ლიდერს შორის იყოს ეპიცენტრი და უზრუნველყოს ის ხო არ არის პოლიტიკური მიკერძოებულობების ასე ვთქვა წყარო, ის არის ადამიანი რომელმაც უნდა უზრუნველყოს 29 ნაციონალური მთავრობის გადაწყვეტილების ერთმანეთთან კომუნიკაცია, ნატოსთან კომუნიკაცია და ამის კოორდინირება და ეს იყო ძალიან რთული და ყველა მათ შორის სამიტის გვერდითა გონიზიებებზე მას ამისთვის აკეთებდა. მე ფიქრობ რომ მან ძალიან ძალიან საჭირო და მნიშვნელოვანი რამე გააკეთა. ასე უნდა აღნიშნოს რომ როგორც მან ასევე მისმა მოადგილემ როუზ გუატამოლერმა საბოლოო შეჯამებაში თქვეს რომ მათ შორის მან ტრამპსაც უთხრა რომ სწორედ ტრამპის ლიდერობის შედეგია ის რომ სახელმწიფოებმა უკვე ну 2 თუ 3 იყო რომელიც 2% ხარჯავდა და ახლა 8 ხარჯავს უკვე და რამდენიმე მომდევნო სამიტამდე 2024-მდე უკვე დიდი ნაწილი ნატო სახელმწიფოებისა ამ სტანდარტს უნდა აკმაყოფილებდეს და რაც არ უნდა ასე ვთქვათ პოლიტიკური უკმაყოფილება იყოს სხვა ადამიანების ან პარტიების მხრიდან მან საკუთარ შედეგს მიაღწია და ჩვენ ახლა ალბათ ბრიტანეთში მიირთმევს საუზმეს ბატონი ტრამპი.
და ასევე რისი თქმა მინდა კიდევ ეხა ბრატომ ჩავრთე შანაწერი ეს როგორ თქვა ის რაზეც აქცენტი გააკეთა დონალდ ტრამპმა სტოლტენბერგთან საუზმის დროს გულისხმობ გერმანიის და არამხოლოდ მისი მაგრამ ძირითადად მისი აქცენტი გერმანიაზე იყო რუსეთთან ასე ვთქვათ ურთიერთობებზე კერძოდ ენერგეტიკის სფეროში და დამოკიდებულებაზე გერმანიისა დიდწილად რუსეთზე ენერგომომარაგების თვალსაზრისით ეს საკითხი არის ძალიან აქტუალური საქართველოსთვის. სწორედ იმ ხრივ რომ საქართველოს სჭირდება ევროპის დიდი ქვეყნების ნატოს წევრი ქვეყნების მხარდაჭერა პერსპექტივაში სხვაგვარად ვერ გახდება ნატოს წევრი და ეს როგორ თქვა შეუთანხმებლობა ალიანსის ყველა წევრისა საქართველოს ინტეგრაციის საკითხზე და ის რასაც აი ვთქვათ საზოგადოების ნაწილი ელოდა რომ იქნება იყოს და იქნება გამოვიდეს და იყოს რაღაც ახალი პოლიტიკური გზავნილი ნატოსგან ამ შეთანხმებაზე ამ კონსენსუსზე არის დიდწილად დამოკიდებული და სწორედაც ამ თვალსაზრისით ეს ძალიან აქტუალური და საყურადღებოა საქართველოსთვის. ბანდო ზვიად, რა მინდა კითხოთ კიდევ? თქვენ ახსენეთ რომ ასე ვთქვათ აი ამ პარალელურ ღონისძიებაზე და არამხოლოდ ერთზე, მაგრამ ერთ-ერთი ახსენეთ თქვენთან ვთქვათ სტოლტენბერგი მოვიდა, მაგრამ არამხოლოდ რა იყო განსხვავებული აი ამ როგორ დავარქვა ამას არაფორმალური ხასიათი ქონდა შედარებით, ხომ, ვიდრე თავად სამიტი იყო. რაზე იყო ლაპარაკი ვთქვათ, აი რა თქვა იქ განსხვავებული?
Ну, ხე რამდენიმე განსხვავებული თქვა, მარტო ასე ვთქვათ, ხარჯების გაწევაზე არ იყო საუბარი, ხო? იყო საუბარი ნატოს ღია კარგის პოლიტიკაზე, რაც ფიქრობ ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ჩვენთვის, იმიტომ რომ როგორც იცით, მაკედონიამ და საბერძნეთმა სახელთან დაკავშირებით ის განსხვავებები ასე ვთქვათ, შეამცირეს და უნდა საბოლოოდ ფორმალურად უნდა გადაწყდეს ეს ამბავი და როგორც იცით, მაკედონია უკვე ნატოში გაწევრიანების მოლაპარაკებებზე მოიწვიეს ამ სამიტის განმავლობაში. ეს უნდა ითქვას, რომ მომდევნო წინა სამიტზე ნატო 28-დან 29 სახელმწიფომდე გაიზარდა და ამ სამიტზე გამოჩნდა პერსპექტივა, რომ ნატო ერთ-ერთ მომდევნო სამიტზე 30 სახელმწიფოიანი ალიანსი გახდეს. ამიტომ ეს იყო ერთ-ერთი ასე ვთქვათ ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი, მათ შორის ჩვენ გვყავდა სტუმრა და მაკედონიის პრემიერ-მინისტრი ბატონი ზორან ზაევი და მან ილაპარაკა თვითონ თუ რას ნიშნავს ეს ყველაფერი, რას ნიშნავს ეს ყველაფერი ბალკანეთის ასე ვთქვათ არეალისტვის და მთელი ევროპის უსაფრთხოებისთვის. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ 99-ის ვაშინგტონის შეთანხმება რომ ნატოს ღია კარის პოლიტიკა მნიშვნელოვანი ალიანსის სიცოცხლის უნარიანობისთვის რჩება რელევანტური. ეხლა ჩვენ უნდა გავწეროთ კითხვის პასუხი ქართველებმა, ჩვენ რას ვაკეთებთ იმისთვის რომ რა შეიძლება სწრაფად მივიდეთ ამ დანიშნულების ადგილამდე. ეს თალკე დისკუსიის საკითხია. მეორე დანარჩენი საკითხები იყო ზოგადად ალიანსის მისია, ალიანსის როლი, ალიანსის დამოკიდებულება კიბერუსაფრთხოებასთან, ალიანსის დამოკიდებულება ზოგადად რუსეთთან მიმართებაში და აუცილებლად უნდა ითქვას, რომ ალიანსის ახალი ინიციატივები, ასე ვთქვათ, როგორც იტყვია NATO delivers, ქართულად რო ვთქვათ, NATO თავის საქმეს აკეთებს და არზის გულხელ დაკრეფილი, ამიტომ NATO-მ შეიმუშავა NATO-ს იგივე NATO readiness initiative, რაც ქვია NATO-ს მზადყოფნის ინიციატივა, რომლის მიხედვითაც ასე ვთქვათ, მათ შეიმუშავეს 30-40-30-ის პრინციპი და ეს ითვალისწინებს ასე ვთქვათ 30 ბატალიონის, 30 საჰაერო სკვადრონის 30 დღეში და ასევე 30 საზღვაო ასე ვთქვათ ერთეულის 30 დღეში მობილიზება თუ ნატოს ეს დაჭირდა ნებისმიერ ტერიტორიაზე, მისი დაფარვის ნებისმიერ ტერიტორიაზე, რაც მე ფიქრობ, რომ თავდასხმის და შეკავების პოლიტიკას, რომელიც ნატოს აქვს, გაცილებით აძლიერებს. ასევე ბოლოს რო დავხუროთ ეს საუბარი, ბატონი გენერალი კურტის კაპაროტი, რომელიც არის მთავარსარდალი ნატოს შეერაღებული ძალებისა, მოვიდა და თვითონ ილაპარაკა ამაზე. და მან თქვა, რომ ნატოს მან ასევე დაადასტურა, რომ ნატოს მზადყოფნა იზრდება. ნატო მზადყოფნა იზრდება და ნატო არც ერთ შემთხვევაში არ რჩება სუსტ პოზიციაში რუსეთთან მიმართებაში და ბოლოს ეს არის მნიშვნელოვანი, რომ ბატონი ტრამპის პოლიტიკური მესიჯები ახმული იქნა ცხადია დემოკრატიული ნაწილისგან, დემოკრატიული პარტიის ნაწილისგან, შეერთებული შტატების მხრიდან თვითონ და ასევე მნიშვნელოვანია ის, რომ გუშინ ამავე გვერდით აღონისდიებაზე ორი სენატორი, ერთი დემოკრატი და მეორე რესპუბლიკელი, მათ შორის ერთ-ერთი იყო სენატორი ჯინ შაჰენი და დემოკრატიული პარტიიდან, მეორე ტომ ტილსი რესპუბლიკური პარტიიდან, მოვიდნენ სწორედ ჩვენს ამ აღონისდიებაზე, ატლანტიკური საბჭოს აღონისდიებაზე და მათ თქვეს ეგეთი რამ: არ აქვს მნიშვნელობა თქვენ რას მოისმენთ, იმიტომ ეს შიშები იყო, დონალდ ტრამპი დაანგრევს ნატოს, დონალდ ტრამპი დაანგრევს ალიანსს და ასე შემდეგ. იქ ამ შიშების მიმართ მათ გამოთქვეს თავი პოზიცია, არ აქვს მნიშვნელობა რა მესიჯი იქნება გაჟღერებული, მათ თქვეს, რომ კონგრესის აბსოლუტური უმრავლესობა მიუხედავად პარტიული კუთვნილებისა მხარს უჭერს ალიანსის ერთობას, შეერთებული შტატების დიდ როლს, ალიანსის მნიშვნელობას ევროატლანტიკური უსაფრთხოებისთვის და მათ შორის ეს მესიჯები უნდა იქნას მაქმული ასევე დაკავშირებით ტრამპი პუტინის სამიტისადმი და ბოლოს ვთქვათ, რომ დაუმშვიდოთ ჩვენი მეგობრები, ჩვენი მოქალაქები, ტრამპი პუტინის სამიტი იქნება ძალიან საინტერესო, რაც არ უნდა მოხდეს, შეერთებული შტატების ინსტიტუციური მზადყოფნა საკმაოდ ძლავრია იმისთვის, რომ ერთი ვინმეს გადაწყვეტილებითან, ერთი სამიტის გადაწყვეტილებით ამე კარდინალურად შეიცვალოს.
რა თქმა უნდა, სამიტამდე ბევრი არ დარჩა. თქვენ ბრძანეთ ღამე არ უნდა დღე და ღამე არ უნდა გვეძინოსო საქართველოს მხარე იგულისხმეთ. რა სამიტამდე, თავად სამიტამდე დრო ბევრი არ დარჩა, სამი დღე ხომ? რა შეიძლება, რადგან ესეთ მაინც მნიშვნელობას ანიჭებს საქართველოს აქტიურობას, რა შეიძლება გააკეთოს საქართველომ პრაქტიკულად საქმით?
ცხადია, პირველში უნდა ტაში დაუკრა ჩვენს საელჩოს შეერთებულ შტატებში, ბატონი დათო ბაქრაძის ხელმძღვანელობით, იმიტომ რომ მე ვიცი, რომ ისინი ძალიან ბევრს აკეთებენ თვითონ თავიანთ ძალებს, რაც არის დამოკიდებული, ასე ჩვენ ჩემს მეგობრებს საგარეო სამინისტროში ძალიან ბევრს აკეთებენ. თუმცა უნდა ვიცოდეთ ჩვენ, რომ საგარეო სამინისტრო არ არის პასუხისმგებელი საქართველოს ყველა საკითხზე, ხო? იმიტომ რომ საგარეო სამინისტროს არ შეუძლია მარტო ამის გაკეთება, ამის ჭირდება, როგორც ვთქვი, ერთობლივი დამოკიდებულება. თქვენ ერთხელ ეს ანეკდოტი, ეს პატარა ისტორია უნდა მოუყვეთ, რომ კარგად დავაკავშირეთ ეს ყველაფერი. ერთ-ერთ სამიტზე იყო ჯონ კენედი მიწვეული, მე ფიქრობ, რომ რუსებს ხვდებოდა, ნუ საბჭოელებს მაშინ, და ერთ-ერთ სამიტზე იყო თუ ერთ-ერთ შეხვედრაზე ის გამოელაპარაკა დამლაგებელს, ამ შენობის დამლაგებელს, და დამლაგებელს კითხა: რა შვებით აქო? და დამლაგებელმა ესე უპასუხა: ჩვენ მიქვეყნის მისიას ვემსახურებიო. ანუ ამით მე იმის თქმა მინდა, რომ თვითონ დამლაგებელს ჰქონდა გათავისებული, რომ ამ არამხოლოდ სისუფთავეს ტექნიკურად უზრუნველყოფდა ამ შენობის, სადაც ის იმყოფებოდა, არამედ მას ჰქონდა წარმოდგენილი საკუთარი თავი შეერთებული შტატების მისიის, კონსტიტუციის და ასე ვთქვათ ფუნქციის მიმართ. ჩვენ თანამემართებაში უნდა იყოს ეგ, ხო? როგორც სამოქალაქო საზოგადოების, ასევე თავრობის ყველა შტოში და მათ შორის ოპოზიციური ფრთების ერთობლივი ძალისხმევა ჭირდება ამას, იმიტომ რომ ერთ-ერთი ინიციატივაც იყო, რომ საქართველო წარმოდგენილი ყოფილიყო მათ შორის ვაშინგტონიდან იყო ლუკოფისგან შემოთავაზებული ეს ინიციატორი, რომ საქართველო წარმოდგენილი იყო სამიტზე როგორც ოპოზიციით, ასევე პოზიციით. მე ფიქრობ, რომ თუ ეხლა არ გავაკეთეთ მომდევნოზე, ეს უნდა გავაკეთოთ. ჩვენ ნატოში გაწევრიანებას არ აინტერესებს ვინ რომელ პარტიას აძლევს ხმას, ჩვენ გვაინტერესებს რამდენი ადამიანი ვართ საქართველოში, რომლებიც ნატოში გაწევრიანებას უჭერებ ხარს და ეს ასეთი ვარ ძალიან ბევრი, ხო, უკვე 70%-ზე მეტი. ამიტომ ჩვენ უნდა დავხუჭოთ თვალი პოლიტიკურ განსხვავებებზე და ნატო სამიტს როცა ეხება საკითხი და ნატოში გაწევრიანებას და ევროკავშირში გაწევრიანებას, ხელებ დაკაპიცებული უნდა ვიყოთ ყველა ბრიუსელში და თვითმფრინავში უნდა ვათანებდეთ ღამეს, რომ ის დედაქალაქები იყვნენ ინფორმირებული ჩვენ მიმართ და ის განსხვავებები აღმოიფხვრას, რომლებიც დიდ დედაქალაქებს ჩვენ მიმართ აქვთ.
ანუ ზუიად და მინდა ისე მივუბრუნდე რუსეთის საკითხს, რადგან და ნატო სამიტის ამ ბოლო სამიტის დეკლარაციას, სადაც რუსეთზე ესეც აღინიშნა და არ ვიცი რამდენად ეთანხმებით, რომ ასეთი მწავე მკაფიო შეფასებები რუსეთის და რუსეთიდან მომდინარე საფრთხის სხვა სამიტებზე, სხვა დეკლარაციებში არ ყოფილა და თქვენ უკვე ილაპარაკეთ იმ ნაწილზე, რაც შეეხებოდა ნატოს მზადყოფნის გაუმჯობესებას თავდაცვისა და შეკავებისთვის. აქ ძალიან ბევრი კომპონენტია ამ დეკლარაციაში და ახლა ვეღარ მოვასწრებთ, 3-4 წუთი გრჩება. თუმცა რუსეთზე არის ძალიან ბევრი მუხლი და ერთ-ერთი ასევე ნათქვამია, რომ კონფლიქტი უკრაინაში ამ ესე ვთქვათ პირობებში და ამ გარემოებებში არის პირველი საკითხი ჩვენს დღის წესრიგში. წერია ამ დეკლარაციაში და შემდეგ არის არაერთი პუნქტი, სადაც რუსეთიდან მომდინარე როგორც საფრთხის შეფასებაზე ალაპარაკი, ასევე იმაზე, თუ როგორ არღვევს რუსეთი სხვადასხვა შეთანხმებას, იქნება თუ ნორმებს, და ლაპარაკია ძალიან ესე ვთქვა დეტალურად ყველა იმ კომპონენტზე, რის გაძლიერებასაც ნატო ახორციელებს უკვე და გეგმავს ახლო მომავალში. ამ თვალსაზრისით რა, როგორ შეაფასებდით ამ ესე ვთქვათ პოზიციას ნატოსი? განსხვავდება თუ არა ის მკაფიობითა და სიძლიერით წინა პოზიციებისგან?
Ну, ნატოს საბედნიეროდ მკაფიობა არ ეკლია ამ შემთხვევაში, როცა ეს შეხება სტრატეგიულ საკითხებს და თვალს საბედნიეროდ თვალს არ ხუჭავს იმაზე, რაც ხდება ევროპის კონტინენტზე და რაც ხდება ჩვენთან მიმართებაში, ხო? რუსეთსა და ჩვენთან მიმართებაში, რუსეთსა და უკრაინასთან მიმართებაში და ასევე რეგიონთან მიმართებაში. ამიტომ როგორც ვიცით, ვარშავის სამიტზე იქნა ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები მიღებული. მე ფიქრობ, ახლა შედარებით ძნელია შეაფასო, რომელი იყო უფრო ასე თქვა კაცრი ტონი ასე შემდეგ, მაგრამ უნდა ვთქვათ, რომ სამი ეტაპი ყირიმის არალეგალური ანექსიიდან და უკრაინის დესტაბილიზაციიდან, აღმოსავლეთ უკრაინის დესტაბილიზაციიდან დაწყებული, უკვე ჩვენ ვიცით, რომ 2014 წლის უელსის სამიტიდან დაიწყო ასე ვთქვათ ნატოს გამოფხიზლების ახალი ფაზა, რომელიც ასევე რუსეთის ძალიან დიდი დამსახურებით, სამწუხაროდ დამსახურებით იქნა ასე ვთქვათ მიღწეული. და ამიტომ ჩვენც, როგორც ვიცით, ახალი პაკეტები მივიღეთ უელსის სამიტზე. ერთ-ერთი საუკეთესო სამიტი იყო უელსი. ამის შემდეგ ჩვენ გვაქვს ვარშავის სამიტი, სადაც ალიანსის წევრები შავი ზღვის უსაფრთხოებაზე ლაპარაკობენ ძალიან ხმამაღლა. ეს არის ასევე ჩვენთვის მნიშვნელოვანი და გვაქვს ახლა ბრიუსელის სამიტი, სადაც მცირედით განსხვავებული ტონია, მცირედით განსხვავებული ასე ვთქვათ მიზნებია დასახული, მაგრამ საბოლოო ჯამში მამ სამიტს შორის და მომავალ სამიტებს შორის საკმაოდ მყარია და ჩვენ უნდა ვიცოდეთ. მე ფიქრობ, რომ ბოლოს რო დავამთავროთ, საქართველომ უნდა ზუსტად იცოდეს რა ჭირდება მას. აი მე რო ვიყო ვინმე ისეთი რაც ამ ვინცა პოლიტიკას აკეთებს დილი ამ დილიდან უნდა უკვე ვფიქრობდეთ რა გვინდა მეორე მომდევნო სამიტის ნატოს მომდევნო სამიტისგან იმიტომ რომ თუ ჩვენ გვინდა მაპის მოშორება მე ვფიქრობ მაპი უნდა მოვაშოროთ ჩვენი დღის წესრიგიდან მაპის მოშორება ჩვენ ერთ წელიწად ნახევარი ორი წელი მაინც შეიძლება იმისთვის რომ კომუნიკაციასთან ერთად უნდა დავარწმუნოთ დიპლომატის მეშვეობით ჩვენი მეგობრები, რომ მაპი არ არის საჭირო და ასე თქვა დამატებითი ზედმეტი ინსტრუმენტები აღმოგვხრათ ჩვენი ნატოს გზიდან. შესაბამისად თუ ეგეთი რამის გაკეთება გვინდა ან რამე ახალი ცენტრების გახსნა, ახალი ინიციატივების ამ დილიდან უკვე ჩვენი სააგენტოები უნდა მუშაობდნენ იმისთვის, რომ გულისხმობ საჯარო სააგენტოებს იმისთვის, რომ ეს უნდა მიღწეული იქნას მომდევნო სამიტისთვის.
მანდ უზია ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. სმენელს წარმატებას გისურვებთ და იმედი მაქვს კიდევ შევხვდებით რადიო თავისუფლების სტუდიაში.
ძალიან დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა მონაწილეობისთვის. ზვია დაძინბაია ტაფცის უნივერსიტეტის ფლეჩერის სამართლისა და დიპლომატიის სკოლის მაგისტრი გვერთვებოდა ბრიუსელიდან. ჩვენ კიდევ ერთხელ შევხედეთ ნატოს სამის 11-12 ივლისის სამიტის მის შედეგებს და იმას თუ რა იწება, რა თulis წერტილი უკვე ამ სამიტის შემდგომ. რა თქმა უნდა აქცენტით საქართველოზე. და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილისათერს. ახლა ახალი ამბები 11-ის ნახევარია. ნინო როდონაია სტუდიაში.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს პარლამენტის კომიტეტებმა დაიწყეს მთავრობის შემადგენლობისთვის ნდობის გამოცხადების საკითხის განხილვა. მოქმედ მინისტრებს და მინისტრობის კანდიდატებს შესაბამისი პროფილის კომიტეტებში უსმენენ. მთავრობის განახლებულ შემადგენლობაში პრემიერ-მინისტრის მომკა ბახტაძის ხელმძღვანელობით 10 სამინისტროდან საკადრო ცვლილება სამს შეეხო. განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრად წარდგენილია მიხეილ ბატიაშვილი, ფინანსთა მინისტრად ივანე მაჭავარიანი და ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრად გიორგი ქობულია. კომიტეტების გარდა მთავრობის თვისნდობის გამოცხადების საკითხს დღეს განიხილავენ პარლამენტის ფრაქციები, საქართველოს პატრიოტები და ნაციონალური მოძრაობა და საპარლამენტო უმცირესობა და უმრავლესობა. მთავრობის შემადგენლობას და მის პროგრამას პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე კენჩ 14 ივლისს უყრიან. საპარლამენტო ოპოზიცია ქართული ოცნების მთავრობას ნდობას არ უცხადებს. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლეს საბჭოსთან იწყებს კონსულტაციებს აჭარის მთავრობის თავმჯდომარეობის კანდიდატის წარსადგენად. კონსულტაციები 12 საათიდან უნდა დაიწყოს. ამ დროისთვის დასახელებულია ერთადერთი ქართული ოცნების კანდიდატი თორნიკე რიჟვაძე. 29 წლის რიჟვაძე ენერგეტიკის განვითარების ფონდს ხელმძღვანელობს, მანამდე კი საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრის მოადგილე იყო. ოპოზიციური პარტიები გიორგი მარგველაშვილს მოუწოდებენ ალტერნატიული კანდიდატურა წარმოადგინოს. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციით საქართველოს პრეზიდენტი უმაღლეს საბჭოში წარმოადგენილ პოლიტიკურ სუბიექტებთან კონსულტაციის შემდეგ უმაღლეს საბჭოს დასამტკიცებლად წარუდგენს მთავრობის თავმჯდომარის კანდიდატურას და კანდიდატის მიერ დასახელებულ მინისტრობის კანდიდატებს. მთავრობა დამტკიცებულად ითვლება, თუ მას მხარს დაუჭერს უმაღლესი საბჭოს სრული შემადგენლობის უმრავლესობა. თუ უმაღლესი საბჭო ორი კვირის ვადაში არ დამტკიცებს მთავრობას, პრეზიდენტი ორი კვირის ვადაში უმაღლეს საბჭოს დასამტკიცებლად წარუდგენს მთავრობის იგივე ან სხვა შემადგენლობას, რომელსაც კენჭი ეყრება ასევე ორი კვირის ვადაში. თუ უმაღლესი საბჭო ზედიზედ ორჯერ არ დაამტკიცებს მთავრობას, საქართველოს პრეზიდენტი პარლამენტის თანხმობით დაითხოვს უმაღლეს საბჭოს და დანიშნავს უმაღლესი საბჭოს რიგარეში არჩევნებს. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 21 წევრიან უმაღლეს საბჭოში ქართულ ოცნებას 14 დეპუტატი ჰყავს, ნაციონალურ მოძრაობას 4 და თითო ევროპულ საქართველოს პატრიოტთა ალიანსს და დემოკრატიულ მოძრაობას. აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის თანამდებობა 4 ივლისს დატოვა ზურა პატარაძემ. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური წარმომადგენლის მარია ზახაროვას განცხადებით შეუძლებელია ნატოში ახალი წევრების მიღება, არ აისახოს ევროპის კონტინენტის უსაფრთხოების სიტუაციაზე და რა თქმა უნდა ექნება თავისი შედეგები. ეს შეეხება არამხოლოდ საქართველოს, არამედ მთლიანად ჩვენს პრინციპულ პოზიციას, განაცხადა ზახაროვა. მას მოსკოვში ბრიფინგზე თხოვეს კომენტარი ნატოს გენერალური მდივნის მიერ ბრიუსელის სამიზე გამოთქმულ პოზიციაზე, რომ საქართველომ მნიშვნელოვან პროგრესს მიაღწია ნატოსთან დაახლოების გზაზე და ერთ დღეს ალიანსის წევრი გახდება. რუსეთის არაერთი განცხადების გამო, რომ თუ საქართველო ნატოს წევრობის ზღვარზე აღმოჩნდება, ეს წითელი ხაზი იქნება, ზახაროვას კითხეს, მიიჩნევს თუ არა, რომ ეს წითელი ხაზი ახლოვდება. ზახაროვა ამ შეკითხვებს კითხვას ცალსახა პასუხი არ გასცა. მან გაიხსენა ამასწინანდელი ინტერვიუ სკანდინავიურ გამოცემასთან, რომელიც მისი თქმით წარმოადგენს ნატოს არაწევრ ქვეყანას, მაგრამ იქ აქტიურად ითრევენ და განაცხადა, რომ როცა კითხეს, რატომ ამბობს რუსეთი, რომ ნატოში ახალი წევრების მიღებას შედეგები მოხვდება, უპასუხა, რომ ერთი მხრიდან ცვლილებებს, მეორე მხრიდან ყოველთვის მოხვდება შედეგები და ეს ბუნებრივი პროცესია.
Родонаям гагацнот ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. ვაგრძელებთ სხვა თემით ნატოს სამიტიდან გადმოვინაცვლებთ უფრო საქართველოს შიდა სიტუაციაზე და ერთ საკითხზე, რომელიც ძალიან ძალიან ბევრ ადამიანს აწუხებს, აინტერესებს საქართველოში, ეს გახლავთ ჭარბვალიანობის პრობლემა და ეს არის ის, რაც ბევრისთვის უკვე რაღაც გამოუვალ ვითარებად იქცა ბევრი ადამიანისთვის საქართველოში. ადვოკატთა ასოციაციას აქვს გარკვეული პოზიცია ამ საკითხის სამართლებრივ მხარეზე და მე არ ვიქნები, არ გავაგრძელებ სიტყვას, უმჯობესია ჩვენ სტუმრებს მოვუსმინოთ. შეხვედრა შედგა ძალიან საინტერესო, რომელსაც სამწუხაროდ მე ვერ დავესწარი, თუმცა ახლა მაქვს საშუალება, რომ თქვენგან მოვისმინო, რაზე იყო მსჯელობა და რა არის თქვენი ორგანიზაციის პოზიცია, გავეცანი განცხადებას ადვოკატთა ასოციაციის. მივესალმები სტუმრებს სტუდიის, ვისაც ახლა მივმართა უკვე რამდენიმე წუთია, გიორგი ჭეხანი, ადვოკატთა ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი და მარიკა არევაძე, ადვოკატთა ასოციაციის წევრი, ამ ასოციაციის ეთიკის კომისიის წევრი, თავად ადვოკატი. მოგესალმებით.
მოგესალმებით. ანუ
გიორგი, ხალბატონო, მარიკა. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და მე როგორც ვიცი, თქვენ ამ საკითხზე გარკვეულ პოზიციამდე მიგიყვანათ თქვენი ორგანიზაციის წევრების პრაქტიკა. ხომ, რადგან ისინი მათ არაერთი მოქალაქე მიმართავს, ალბათ არა მოქალაქეც, სხვადასხვა პრობლემის გამო, რაც უკავშირდება ვალის, ასე ვთქვათ, როგორ ვთქვა,
სასესხო ურთიერთობებთან დაკავშირებულ პრობლემებს.
დაკავშირებულ, დიდი მადლობა, რა კარგად ჩამოაყალიბეთ. და მინდა რომ აეს აღწეროს თვითონ პრობლემა ისე, როგორც თქვენ ხედავთ. რომას ყველა სხვადასხვა გვარად ხედავს და აფასებს. მაგალითად, ეკონომისტები რომ ისხნენ აქ სხვა გვარად და სხვა კუთხით და სხვა კატეგორიებით იქნებოდა საუბარი. მინდა რომ თქვენ აღწეროთ.
მოგესალმებით, ნინო, მადლობა პირველ რიგში მოწვევისთვის. ძალიან მტკივნეული თემაა ნამდვილად ჩვენი მოქალაქეებისთვის, ვინაიდან ჩვენ ადვოკატებს ყოველდღიურ ცხოვრებაში გვიწევს ძალიან ბევრი ასეთ ადამიანთან ურთიერთობა, რომელსაც პრაქტიკულად გამოუვალი ვითარება ექნება გარკვეულ ცხოვრების გარკვეულ ეტაპზე. რასთან გვაქვს საქმე, როდესაც ადამიანები არიან დასაქმებულნი, მუშაობენ, შეუძლიათ სესხს მოემსახურონ, გამოაქვს სესხი ბანკიდან თუ სხვა გამსესხებლისგან, გარკვეულ პერიოდი ფარავენ ამ სესხს, თუმცა დგება მათ ცხოვრებაში ეტაპი, როდესაც შეიძლება დაკარგონ სამსახური და ვეღარ მოემსახურონ სესხს იმ მოცულობით, როგორც ეს მანამდე შეეძლოთ. და ამან მიგვიყვანა ძალიან დიდ პრობლემამდე, ვინაიდან ჩვენს ქვეყანაში 600,000-ზე მეტი ადამიანი არის სწორედ ამ პრობლემის წინაშე დამდგარი. და დღეს როგორც იქნა, ხელისუფლებამ დაიწყო იმაზე ფიქრი, რომ გარკვეული ნაბიჯები გადადგას ამ პრობლემის მოგვარებისათვის. ეს ნაბიჯები, რაც არის გადადგა, რასაც დგამენ, გარკვეულწილად პოზიტიური ნაბიჯებია, თუმცა არასაკმარისი ამ ეტაპისთვის და გუშინდელი ჩვენი შეხვედრა ადვოკატთა ასოციაციის მიერ ორგანიზებული, სადაც წარმოდგენილი იყვნენ სახელმწიფო ასე ვთქვათ პირები და მათ შორის რაც ძალიან მისასალმებელი იყო ეროვნული ბანკის ვიცე-პრეზიდენტიც, ემსახურებოდა იმას, რომ ჩვენ ადვოკატების მიერ დანახული პრობლემები, ჩვენთვის ეს პრობლემები არის იდენტიფიცირებული, ჩვენ ზუსტად ვიცით სად არის პრობლემა და რა სჭირდება ამ რატომ სად როგორ სჭირდება ამ პრობლემას მოგვარება და დალაგება. ჩვენ წარმოვდგინეთ ადვოკატთა ასოციაციამ წარმოადგინა თავისი ხედვა რომლის მიხედვითაც რამდენიმე მიმართულებით არის სამუშაო, მაგალითად დასარეგულირებელია საკანონმდებლო დონეზე ისეთი საკითხები, როგორიც არის ის, რომ კაცრად ჩაიწეროს კანონში, რომ პროცენტიდან პროცენტის გადახდა აღარ მოხდეს და აიკრძალოს, იძულებითი აღსრულების მექანიზმის ვადა დაწესდეს, იმიტომ რომ ჩვენი მოქმედი კანონმდებლობით, როდესაც მოხდება უკვე აღსრულების ფურცლის აღება და მისი წარდგენა აღსრულების ეროვნულ ბიუროში, იქიდან კიდევ 10 წელია ამოღებენ, ანუ აღსრულების შესაძლებლობა და ეს ვადა რომ ანუ აღსრულების ფურცლის წარდგენასზე აღარ მოხდეს დალოდება და მოხდეს გარკვეულ
ანუ ბოდიში რო არ დაგასრულები და ანუ თქვენ ლაპარაკობთ შექმნილი სირთულეების ერთგვარად როგორ თქვა შემსუბუქების გზებზე ანუ კიდე უფრო მეტ პასუხისგებლობაზე სახელმწიფოს.
ანუ პრინციპში ჩვენ ვამბობთ იმას, რომ ეს არის სახელმწიფოს პოზიტიური ვალდებულება, რომ უფრო მეტად ჩაერიოს ამ ურთიერთობებში, ამ სამოქალაქო ურთიერთობებში, იმიტომ რომ ბოლო 10 წლების განმავლობაში ჩვეულებრივ მოქალაქეებსა და ფიზიკურ პირებს შორის და მეორეს მხრივ საკრედიტო დაწესებულებებს შორის ბალანსი, უფლებრივი ბალანსი იმდენად არის დარღვეული, რომ როგორც მარიკა მახსენა, უკვე დაახლოებით 600,000-ზე მეტი ადამიანი საერთოდ ამოვარდნილი არის სამოქალაქო ურთიერთობიდან, ეკონომიკური ცხოვრებიდან, ისინი ვერ იღებენ სესხებს, ვერ არიან ჩართულები თქვათ ეკონომიკურ აქტივობებში. ეს რა თქმა უნდა ძალიან ცუდია როგორც ეკონომიკისთვის, მაგრამ ჩვენ ამას ასევე ვუყურებთ როგორც ამ ადამიანების ფუნდამენტური უფლებების დარღვევად, იმიტომ რომ ისინი აღმოჩნდნენ ისეთ კაბალურ მდგომარეობაში, რომ მათ ელემენტარულად არ შეუძლიათ მინიმალური სოციალური თუ ეკონომიკური, ასე ვთქვათ, ინტერესების დაცვაც კი ჩვენ საზოგადოებაში. ამიტომ ეს ქმნის იმ მოცემულობას, როდესაც სახელმწიფო უფრო თამამი და ქმედითი ნაბიჯები უნდა გადადგას გარკვეულწილად მათი უფლებრივი მდგომარეობის, ამ უფლებრივი დისბალანსის აღმოსაფხვრელად.
მოდით ახლა უფრო სმენელისთვის გასაგები რომ იყოს, ჩემთვის პირველ რიგში ჩემ თავს ვაყენებ ასე. მინდა ხოლმე რომ უკეთ გავიგო, მაგალითად მე მივედი ფიზიკური პირი ერთ დღეს და ავიღე, ჩვენ ლაპარაკობთ ახლა არამხოლოდ ბანკებზე, ხო?
არამხოლოდ ბანკებზე, სრულად ვსაუბრობთ გამსახურებებზე და აი ბოდიში ერთ მნიშვნელოვან საკითხს აღვნიშნავ. ყველაზე დიდი პრობლემა და ყველაზე მეტად მოსაგვარებელი საკითხი ეს არის კერძო იპოთეკარი საკითხი, ეგრეთ წოდებული კერძო იპოთეკარების საკითხი, რომელიც დღეს არის დაურეგულირებელი. ისინი ძალიან თავისუფლად მოქმედებენ, გამოდიან სამართლებრივ ურთიერთობებში და სესხისა და იპოთეკის ხელშეკრულების ნაცვლად ადამიანებთან ნასყიდობის ხელშეკრულებას, ანუ ყიდვა-გაყიდვის, გამოსყიდვის უფლებით ხელშეკრულებას უფორმებენ, რითაც ძალიან მძიმე და რთულ ვითარებაში აგდებენ ადამიანებს. ადვოკატთა ასოციაციის კაფეო პოზიცია მათთან მემართებით არის სწორედ ის, რომ ეს ეგრეთ წოდებული სამევახშეო საქმიანობა იყოს კანონის შესაბამისად აკრძალული. სხვათაშორის გუშინდელი შეხვედრაზე ჩვენ და ასე ვთქვათ,
აკრძალული კი მე ხმელოდი იყოდით მოქცეული კანონში და აკრძალული
მოქცეა გეტყვით ახლა
მოკეთეთ. არ ანულებს რეალობას, ხო?
ჩვენ რომ კაფიოთ რომ გამოუკვეთოთ, ახლა გაფანტულად კი ვახსენეთ ადვოკატთა ასოციაციის ინიციატივა, თავი სამი თავარი ინიციატივა. ერთი რაც ახლა მარიკა მახსენა, ეგრეთ წოდებული მევახშეობის კანონსაწინააღმდეგო მოვლენად გამოცხადება და რას გულისხმობს ახლა ეს ახალი სახელმწიფო სამთავრობო ინიციატივებს შემოაქვს 50%-იანი ეფექტური საპროცესო განაკვეთის ზღვარი. ჩვენ რასაც ვამბობთ არის ის, რომ ამ საპროცესო განაკვეთს ზემოთ ნებისმიერი საპროცესო განაკვეთი ჩაითვალოს უკვე ეგრეთ წოდებულ მევახშეობად და კანონგარეშე ასე ვთქვათ მოვლენად იქნას გამოცხადებული, რაც ნიშნავს ის, რომ ნებისმიერი ხელშეკრულება, ნებისმიერი კონტრაქტი, რომელიც დაიდება ამ ზღვარს ზემოთ, ჩათვლილი იქნება ამორალურ გარიგებად და საფუძველი იქნება მისი ბათილად ცნობის. შესაბამისად, ანუ ვამბობთ, რომ მევახშეობა როგორც ასეთი და მევახშეობაში გულისხმობთ გერმანული მოდელის შესაბამისად ზღვრული ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის ზემოთ დადგენი ნებისმიერ საპროცენტო განაკვეთს უნდა აიკრძალოს ძალსახად. მეორე ჩვენი ინიციატივა გულისხმობდა, ახსენა მოკლედ მარიკამ, პროცენტიდან პროცენტის აკრძალვა, რასაც ძალიან ხშირად მიმართავენ ხოლმე, როდესაც მოქალაქეები არღვევენ
გადახდის გრაფიკს
და გამოდის საბოლოო ჯამში დიდი პროცენტი. ესეც კანონით აუცილებლად უნდა აიკრძალოს. და როდესაც ვეხებით პრობლემას, რაც გულისხმობს ვალაუვალობას, ეს ხალხი 600,000 ადამიანი ვახსენეთ, ჩვენ არის სამართლებრივად ვთქვათ ვალაუვალ მდგომარეობაში და ეს არის ვთქვათ მუდმივად გრძელდება მათი ცხოვრების განმავლობაში. ეს რომ აღმოიფხვრას
და უფრო და უფრო მძიმდება.
უფრო და უფრო მძიმდება, რა თქმა უნდა, და ესენი ვერ ახერხებენ სამოქალაქო ურთიერთობებში, ეკონომიკურ ურთიერთობებში დაბრუნებას. ამისი მოგვარების ერთ-ერთი გზა და ჩვენი მესამე ესე ვთქვათ შეთავაზება სამთავრობის მიმართ არის ასე ვთქვათ მარტივად რო ვიხმაროთ გაკოტრების მექანიზმის დაწესება ფიზიკურ პირებთან მიმართებაში. რა თქმა უნდა, ჩვენ ვიაზრებთ, რომ ეს საფრთხილო მექანიზმია, ბევრი ნიუანსია გასათვალისწინებელი, მაგრამ რაიმე ფორმით, რაიმე სახით ეს აუცილებლად ასამოქმედებელია, იმიტომ რაღაცა პერიოდის შემდეგ თუ ჩვენ ხედავთ, რომ ესენი ვერ ახერხებენ ამ ვალის გადახდას, ეს ხალხი, ეს მოქალაქეები არ უნდა დაავტოვოთ მუდმივი ვალაუალობის მდგომარეობაში და რაღაცა პერიოდის შემდეგ მათ უნდა შეეძლოთ სუფთა ფურცლიდან ცხოვრების დაწყება, ეკონომიკურ აქტივობებში ჩართვა. აი ეს მთავარი სამი კომპონენტი არის ჩვენი ინიციატივის.
მსმენელს თუ კი ახლა შემოგვიერთით, გეტყვით, რომ ჩვენი სტუმრები, რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმრები არიან გიორგი ჭეხანი, ადვოკატთა ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი და მარიკა არევაძე, ადვოკატი, ადვოკატთა ასოციაციის წევრი, ასევე ამ ასოციაციის ეთიკის კომისიის წევრი და ვლაპარაკობთ ჭარბვალიანობის საკითხზე, რაზეც ადვოკატთა ასოციაციას აქვს თავისი პოზიცია ამ სფეროში სამართლებრივი ბალანსის მისაღწევად, შეიძლება ასე ვთქვა,
მოკლედ. უფლებრივი ბალანსი.
კი ბატონო. 2988 327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი, თუ კი რაიმე შეკითხვა გაქვთ. მე დავიწყე შეკითხვის დასმა და მოდით ესე რომ უფრო გასაგები იყოს. მაგალითად, მე ვისესხე ფიზიკურმა პირმა, არ აქვს მნიშვნელობა რომელიმე საფინანსო ორგანიზაციიდან, რომელი კატეგორიის, ვისესხე 100 ლარი და ვეღარ ვიხდი ამ 100 ლარს. ანუ მე სხვისი კუთვნილი ავიღე, ხომ? რაღაც გარიგებაზე წავედი, დასრული ვარ. ახლა რატომ სულ ამ კითხვას სწორედ აი ოპონენტების თვალსაზრისით, რადგან მოსმენილი მაქვს ბევრი მოსაზრება ამ საკითხზე. მე ავიღე ჩემი პასუხისგებლობა, ავიღე სხვისი ქონება, სხვისი თანხა და თქვენ ახლა ეძებთ ადვოკატთა ასოციაცია გზებს, რომ ის ვისგანაც ვისესხე დარჩეს ასე ვთქვათ ამ ქონების გარეშე?
არა, ეს არ არის ჩვენი მიზანი.
ეს კითხვა უცებად გაჩნდებოდა ამ ინიციატივის მიმართ, ამიტომ გეკითხებით.
ანუ აქ უფრო არის ის პირობები, რა პირობებითაც შესხულობთ იმას ლარს და გარკვეული საკანონმდებლო ჩარჩო, რომელშიც ეს ურთიერთობა, თქვენი სასესხო ურთიერთობა უნდა მოექცეს. როდესაც თქვენ მიდიხართ და პირობითად ავიღოთ, მიდის ადამიანი გამსესხებელთან და არის ძალიან ძიმე მდგომარეობაში, ჩავარდნილი, მაგალითად ჯანმრთელობის პრობლემა, ოჯახის წევრის პრობლემა, მას ისეთი მდგომარეობა აქვს, შექმნილია შეიძლება ნებისმიერ პირობაზე წავიდეს და გამსესხებელმა მას 100 ლარი შეიძლება მისცეს, მაგრამ ერთი წლის განმავლობაში დაიბრუნოს ეს 2000 ლარად. აი ეს არის პრობლემა, რომელსაც საერთოდ ჩვენს კანონმდებლობაში ზღრული ოდენობა, ზუსტად არ მახსოვს წელი, მაგრამ მე მგონი 10 წლის წინ საერთოდ მოიხსნა თუ რამდენ პროცენტად შეიძლება გასესხდეს ასე ვთქვათ გარკვეული თანხა. ამიტომ ეს თვითონ ჩარჩო არის დასარეგულირებელი, მე რო ვთქვათ მიჭირს და 100 ლარის აღება მინდა და არ უნდა მოვექცე ესე მდგომარეობაში, რომ 2000 ლარის დაბრუნება დამჭირდეს და თუ ვერ დავაბრუნებ, საერთოდ ყველაფერი დავკარგო, ბინა დავკარგო და აღმოჩნდე მუდმივად გამოთიშული ეკონომიკურ ცხოვრებას ჩვენს ქვეყანაში.
თუმცა დაახლოებით 1 წლის წინ შევიდა სამოქალაქო კოდექსში ცვლილება, რომლის შესაბამისადაც საკრედიტო დაწესებულებებს განისაზღვრათ, რომ წლიური 100%-ზე მეტი ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი არ შეეძლოთ დაეწესებინათ. ეს გამოიწვია ონლაინ სესხების ბუმის შემდგომ წარმოქმნილმა პრობლემამ და ამ ხრივ გარკვეულწილად დასტაბილურდა, ვინაიდან გახსოვთ თქვენ, რომ 500-600%-იანი სესხები გაიცემოდა ონლაინ საკრედიტო დაწესებულებების მხრიდან. დღესდღეობით ეს ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი 100%-ს არ ცდება და ახალი პროექტით, რომელიც არის პარლამენტში წარდგენილი, ეს ეფექტური პროცენტი 50%-ამდე იქნება დასული. ეს ცვლილებები ჯერ არ არის შესული, სექტემბრისთვის სავარაუდოდ უკვე მოსმენები დასრულდება და ამოქმედება ვნახავთ შემდგომ რა რედაქციით. ისევ ამ კითხოს გიორგიმ ძალიან კარგად ახსნა, რა თქმა უნდა, ჩვენ რას ვითხოვთ და რა მიმართულებით გსურს ამ ვითარების დარეგულირება, მაგრამ მეც მინდა ორი სიტყვით გითხრათ, რომ დღესდღეობით გამსესხებელი დგას დომინირებულ მდგომარეობაში და ის თითქმის 100%-ის შემთხვევებში იყენებს თავის დომინირებულ მდგომარეობას და რაც კი საკანონმდებლო შესაძლებლობები არის, რომლითაც ის თავის რისკებს იზღვევს 100%-ით, ის ყველა ამ მუხს, ყველა ამ პირობას უდებს ხელშეკრულებაში მსესხებელს. და დღეს ჩვენ გვაქვს ვითარება, როდესაც არავითარი რისკი არ აქვს გამსესხებელს და ყველა რისკი და ყველა ტვირთი აწევს მსესხებელს. ჩვენ გვინდა, რომ ეს ურთიერთობა დაბალანსდეს.
კიდევ ერთ კითხვას დავსვამ თქვენი ნებართვით, ასევე ოპონენტთა ბანაკიდან. თუ კი ის 100 ლარი, ანუ საბაზრო ურთიერთობების და თავისუფალი ბაზრის პრინციპებზე დაფუძნები, თუ კი ის 100 ლარი იყიდება 1000 ლარად ბაზარზე, რატომ უნდა შეზღუდოს ეს სახელმწიფო?
Mesmis me tkveni kitva da aso
tkvat. Ekhs menas aregunos zalyan.
Ara,
zalyan kargad ragatsa roli movirget, zalyan kargad mesmis me am problemis simtsuave zalyan akhlos da kargad imaze uket vidre sheizleba binmem tsarmoidginos. Magram minda rom am kitvas.
Ki mesmis es ideologiur memartsxede memarjvene aso tkvat pozitsiidan am problemis admi qureba, magram raoden tavisufali bazris momkhrets ar unda iqos adamiani arsebobs am aso tkvat motsemulobashi, ekonomikur motsemulobashi. სიტუაციები, როდესაც გარკვეული რეგულაციები ყოველთვის საჭიროა, რა ვიცი, მაგალითად მონოპოლიები რო დავასახელოთ, საზოგადოებრივი სიკეთეები და ასე ვთვითოთ ეკონომისტებიც რაოდენ, ასე ვთქვათ, მემარჯვენე ფლანგზე არ უნდა იდგე, ხანდახან ასე ვთქვათ ვაღიარებთ, რომ არსებობს ესეთი მოცემულობები ეკონომიკურ ურთიერთობებში, სადაც სახელმწიფოს ჩარევა აუცილებელია. ეხლა როდესაც ვამბობთ, რომ ეს სასესხო ურთიერთობა არის კერძო ურთიერთობა, კი ბატონო, მაგრამ თუ მივყავართ ამ კერძო ურთიერთობას იქამდე, რომ ეხლა თქვი ჩვენ 600000-ზე მეტი ადამიანი შავსიაში და საერთოდ გამოთიშული ეკონომიკურ აქტივობას და ისეთ მდგომარეობას ჩავარდნილი, რომ საერთოდ ელემენტარული ცხოვრებისეული პირობების დაკმაყოფილებას ვერ ახერხებს, ამ შემთხვევაშიც უკვე რაღაცა მოცემულობის წინაშე ვდგავარ, სადაც გარკვეული რეგულაციები საჭიროა. მე პირადად დიდი რეგულაციების მომხრე ადამიანი არ ვარ, მაგრამ როდესაც ვუყურებ ამ სიტუაციას, მიმაჩნია, რომ რაღაცა ზომები აუცილებლად უნდა იქნას მიღებული რაღაც დონეზე. ეხლა ის მომენტი, რომ ვთქვათ, მე მაგათად იმას არ ვეთანხმები, რომ ის სამ, რა ქვია, იმას საცალო ვაჭრობის, მაგალითად მობილურის ყიდვის დროს რომ მიწესებენ გარკვეულ შეზღუდვებს, მე iPhone-ი უნდა ვიყიდო თუ Huawei, ჩემი შემოსავლიდან გამომდინარე, თქვათ, ეს მომენტი ცოტა ისეთია, ოდესაც ჩემს მაგივრად ცდილობენ რომ მიიღონ გადაწყვეტილება და თვლიან რომ ჩემზე უკეთ შეიძლება მიიღოს, თქვათ, სახელმწიფო გადაწყვეტილება, მაგრამ ოდესაც ვდგავართ იმ მოცემულობის წინაშე და აღვნიშნეთ რომ 600000 ადამიანი ჩვენ ყოველს გამოთიშული ეკონომიკურ აქტივობას, აქ უკვე გარკვეული რეგულაციები საჭიროა.
და ამ რეგულაციების ფასს გადაიხდი ვინ? პერსპექტივაში თუ კი ამ რეგულაციებზე წავალთ, მიპასუხეთ ამ შეკითხვეზე ცოტა მოგვიანებით, მსმენელი გელოდება თუ გვანიშნებს ხმის რეჟისორი და უნდა მოვუსმინოთ დილამ შვიდობის. ბრძანეთ.
გამარჯობა, აი სწორედ მაგ ფასზე მაინტერესდა მეც. ალბათ ალბათ ზღვარი უნდა იყოს, რომ ადამიანს შეიძლება გადაწყვეტა, მაგრამ ხა რისკი ყველაფერი სესხლისკენ არის, მაგრამ ქალას თასაბულიაში მეტყობა კიდევაც რა, ანუ მარტო კრედიტი გაძვირდება, თუ კი ბანკები ის გადაიტანენ თავის თავს. ეგ ამ რაღაც არჩევნის საშუალება უნდა კონდეს სიტუაციაზე, ალბათ 100000 ლარის მერე, ან რაღაც ეგეთი წესხლებს უნდა ისწორო რისკი თავისკენ იყოს, თუ ბანკის გამოკრედიტს გაუიაფებს თუ გაუძლიეს. მაგრამ ეს ყველა მაინტერესებს. წესხლის დაფარვისას პირველი წლები იფარება ძირითადად პროცენტით, ის არაკლდება არაფერი. გამოძრო ადამიანი თუ კი ნაადრევად დაფარავს თავის
წესხლს,
ანუ ძირითადად იგივე თანხა უწევს სესხლის დაფარვის, რაც თავიდან აიღო და მიუხედავად იმისა, რაღაც წლები უკვე ნახაგადახდილია პროცენტის სახით. ამას არავინ არ ლაპარაკობს, რამენად აპირებს ამას, ამ საკითხის დაყენებას, ანუ ვინმე აინტერესებს თუ
დიდი მადლობა ზარესთვის.
აღნიშნული პრობლემა ნამდვილად არის, მე შემხვედრია ხშირად პრაქტიკაში მოქალაქეებთან ურთიერთობისას, როდესაც სესხს რეალურად წლიური საპროცენტო განაკვეთი აკლდება და შეჭრება ძირითანხა, ბოლოს იფარება, ასე თქვა ძირითანხა. ეს არის დარეგულირებული ძალიან მანკიერად და ცუდად გამსესხებლის მხრიდან ხელშეკრულებებით და ამ პრობლემის მოგვარება შესაძლებელია სამართლებრივი მექანიზმებით, საკანონმდებლო რეგულაციებს ეს არ საჭიროებს. იმ შემთხვევაში თუ ადაზე ადრე მოხდება სესხის ჩაფარვა, წინსწრებით გადახდილი პროცენტების სამართლებრივად უკანმოთხოვნის შესაძლებლობა არსებობს. პრაქტიკა ამისი სასამართლო ჯერ არ არის, იმიტომ რომ არავის არ მიუმართავს, თუმცა მე პირადად მზად ვარ თუ ეს ბატონიც მაგალითად მსგავსი პრობლემის წინაშე დგას, დამიკავშირდეს და სასამართლო წესით მოახდენთ ამ გადახდილი თანხების უკან დაბრუნებას.
მე სულ ფიქრობ ხოლმე ამ ბიზნესის და უფრო მეტად არა ბანკების, რომ ეს საფინანსო ორგანიზაციების, რომლებიც ძალიან ბევრია დღეს საქართველოში, რადგან არის დიდი მოთხოვნა ფულზე, იმიტომ რომ მოსახლეობას უჭირს. აი, ულოგიკოა რა ეს ყველა ურთიერთობა თითქოს. მე სულ მაინტერესებს რა არის ამ ბიზნესის ლოგიკა მაგალითად. აი, მესმის რომ ბანკის მსგავს გარანტიებს შეიძლება არ სწოვდეს საფინანსო ორგანიზაცია სესხებელს, მაგრამ როდესაც სესხებელი მოდის, თუ კი ის მე მაქვს რაღაც თანხა და მოდის სესხებელი, ორგანიზაცია ვარ, თუ კი ის არის დაუსაქმებელი და მას არ აქვს არანაირი შემოსავალი. და ვერ ვხედავ ვერანაირ საფუძველს, რომ მე მას ვასესხო ფული. შეიძლება ვთქვათ ისეთივე მძლავრი ან ხანგრძლივი ვადიანი ან მყარი გარანტია არ მოვითხოვ როგორც ბანკმა, მაგრამ რაღაც ხომ უნდა ლოგიკა იყოს იმაში, რომ მე ამ თანხას დავებრუნე. რაღაცნაირად ეს ხდება ადამიანის ძის, მას არ აქვს სამსახური, არ აქვს არანაირი შემოსავალი და მოსდის მობილურზე, მობილური აქვს ჯერ კიდევ, აი ასეთ ადამიანს ავწერ, მოსდის ეს შეტყობინებები სარეკლამო აქვს ურთ 5000 ლარი, აი ხავე შემიძლია მოგცეთ
და ასე. ეს ხდება აიკრძალა ხოლმე.
ახალი რეგულაციების შესაბამისად SMS-ით ცესხის შეტყობინების მოსვლა არ არის აკრძალული, თუმცა აუცილებელია თუ ესეთი SMS იქნება გამოგზავნილი ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის მითითება. თუ ეს არ იქნება მითითებული,
ხო, მოგეთ მომდის ეს ინფორმაცია, არის, რა ვიცი, მე მომსვლია ბოლო ხანსაც. მომდის ეს ინფორმაცია და აი რა ვქნა. ფიქრობ, ავიღებ დღეს ახლა მე ამ თანხას და მე რაც იქნება იქნება. მაგრამ ვინც მაძლევს იმის ლოგიკას მართალი გითხრათ ვერ ხვდები. მე ხა თქვენ ვერ მოგთხოვთ ამაზე პასუხს, მაგრამ გაქვთ თורה რაიმე აი ამ საკითხის დარეგულირებისთვის, იმიტომ რომ ეს ცალსახად ნიშნავს პერსპექტივაში კიდევ უფრო ზრდას იმ ადამიანებისა, ვინც შემდეგ ვალს ვერ გადაიხდის.
ანუ ახალი რეგულაციები, რომელიც ნაწილი ამოქმედებულია და ნაწილი უკვე 2019 წლის იანვრიდან ამოქმედება, საქართველოს ეროვნული ბანკის რეგულაციებს გულისხმობ, თითქმის ფარავს აღნიშნულ პრობლემას, ვინაიდან სესხის გაცემა საბანკო დაწესებულებების მხრიდან გულისხმობ ამ შემთხვევაში და
საბანკო ვიცით კი ამაზე გულაპარაკი
ონლაინ საკრედიტო
ონლაინ გულისხმობ, რომელიც ძალიან ეს არის მასშტაბურია ახლა უფრო და
საბანკო სექტორიდანაც მოდის მსგავსი ტიპის SMS-ები მობილური
ნომრისგან,
კი, როდესაც ხდება არამხოლოდ საბანკოდან, ანუ ბანკებიდანაც მოდის ესეთი ტიპის SMS-ები და ანუ ამიანვრიდან აღარ სესხის გადამოწმების, გადახდისუნარიანობის გადამოწმების გარეშე მსგავსი ვეღარ იქნება. თუმცა ონლაინ საკრედიტო დაწესებულებები ამ მხრივ სესხის გადამოწმების ნაწილში, უბრალოდ გადახდის უნარიანობის გადამოწმების ნაწილში ისეთი რეგულაციებით არ არიან შებოჭილები როგორც ბანკები. აი ამ მიმართულებაში
ამ რეგულაციები ასეთი შტაბილიზება მრჩება.
ამ მიმართულებით არის მეუხედავ პრობლემას ეროვნული ბანკის რეგულაციებში, ვინაიდან ამ რეგულაციებით იწყება დარეგულირება საბანკო სფეროს, ანუ ზევიდან ქვევით მოვდივართ, როდესაც პრობლემა ქვევით არის და პრობლემას მოგვარება უნდა ვცადოთ ქვევიდან. კერძო მეუღშეების რეგულირება, ერთიანი რეესტრის შექმნა, მათი ეროვნული ბანკის კონტროლქვეშ დაქვემდებარება, შემდგომ ონლაინ საკრედიტო დაწესებულებისათვის რეგულაციების დაწესება, რომ აი ესე მარტივად არ იყოს სესხის გაცემის შესაძლებლობა.
რაც გააძვირებს დიდი ალბათობით, თუმცა თქვენ კი ლაპარაკობთ იმ ზედაზღვარზე, რა შეიძლება იყოს სესხის ფასი, თქვა სათავდებოდეს, ეს სავარაუდოდ გააძვირებს ვიღაცისთვის შეუძლებელს გახდეს ალბათ რომ მიიღოს ასეთი თანხა. არის ასევე კრიტიკა ასეთი დამოკიდებულებისადმი, რეგულაციების მომატებისადმი, რომ ეს დიდნაც რაღაც ნაწილს მნიშვნელოვანს გადაიტანს სამართლებრივ ურთიერთობებს მიღმა ამ სესხება დაბრუნების, ასე ვთქვათ, ამბების. აი ამ ყველაფერზე მეს იმ დარწმუნებული ვარ, ნაფიქრი გექნებათ და მინდა რომ აი აქ თქვათ თქვენი პოზიცია.
კი, ანუ ჯერეთი რომ ვამბობთ რომ ეს ზღვარი მნიშვნელოვანია, ეხლა ოდესაც საბანკო სექტორზე ვლაპარაკობთ, იქ გარკვეულწილად ეს საპროცენტო განაკვეთები, ასე ვთქვათ, სტაბილურ მაჩვენებელზეა და არ არის ეს ძალიან დიდი, თუ ასვდები 12-13%-ზე მეტი, როგორც წესი არ არის ხოლმე, ჩვენ უფრო ვლაპარაკობთ ასე ვთქვათ საკრედიტო დაწესებულებებზე, კერძო მეუღშეებზე და ასე შემდეგ. აქ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ზღვრული მაჩვენებელი, რასაც ჩვენ ვამბობთ ეფექტური საპროცესო განაკვეთის 50%. ეს მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ შემთხვევაში დღეს ჩვენ ცხოვრებაში ამაზე გაცილებით მეტია, ასე ვთქვათ, მეტის გადახდა უწევთ მოქალაქეებს, ამიტომ ამ ზღვარის დაწესება ძალიან მნიშვნელოვანია. და ასევე მე რაც ვახსენე, ამ ზღვარის იქით გადებული გარიგებების ამორალბაცნობა, კანონს დაწინააღმდეგოდ გამოცხადება და მეუღშეობის დარქმევა, ანუ როდესაც ადამიანს, რომელიც იღებს სესხს, გარკვეულ და მას შორის ვინც გასცემს სესხს, ეცოდინება, რომ დგას რისკი იმისა, რომ ეს ხელშეკრულება შეიძლება ჩაითვალოს ამორალებად, გახდეს ბათილი, რა თქმა უნდა, ეს ერთ-ერთი შემაკავებელი ფაქტორი იქნება სესხის გამცემის მხრიდან, რომ დადოს ისეთ ხელშეკრულება, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს საბოლოო ჯამში, რომ საერთოდ ვერ დაიბრუნოს, ანუ ყველანაირი სარგებელი ვერ მიიღოს ამ ხელშეკრულებიდან. აქედან ამ გამო ამას თავის შემაკავებელი ფაქტორი ექნება გამსესხლების მხრიდანაც და გარკვეულწილად ეს ურთიერთობა შესაძლებელია რომ უფრო უკეთ დარეგულირდეს.
ანუ მსმენელმა სწორად რომ აღიქვას, ადვოკატთა ასოციაცია ამ რეგულაციებში ერთვება და თავის ხედვას აყალიბებს, იმიტომ რომ დაბალანსდეს გამსესხლებელსა და მსესხლებს უფლებრივი მდგომარეობა და მსესხლებელზე არ იყოს ყველა სამართლებრივი მასიური რისკი ტვირთად დადებული.
იყო თუ არა რაიმე ბუნებრივი ესეთი მკაფი ოპოზიცია ვერ იქნებოდა გუშინდელს შეხვედრაზევე. მათი მხრიდან ვინც წარმოადგენდა სახელმწიფო უწყებებს.
კი, ისინი იმ სამ ინიციატივას, რომელიც მე მოკლედ ჩამოთვალე საკმაოდ პოზიტიურად შეხვდნენ და თვლიან, რომ მათ შორის ეროვნული ბანკი, პარლამენტი, აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლები, რომ ამ ინიციატივებზე მუშაობა შესაძლებელია და მათთვისაც ეს პრიორიტეტული და მნიშვნელოვანია და ასე რომ შევთანხმდით, რომ მომავალშიც გავაგრძელებთ ამაზე მუშაობას. ჩვენ რა თქმა უნდა ვაცხადებთ, რომ ამ მიმართულებით სამთავრობო ინიციატივებს უჭერთ მხარს, უბრალოდ ჩვენ ეს დამატებით იმოსაზრებები და ინიციატივებიც გვაქვს და შევთანხმდით იმ სამუშაო ფორმატზე, რა ფორმატშიც ჩვენ გავაგრძელებთ, ასე ვთქვათ, ამ პოზიტიური და თავამი ნაბიჯების გადადგმას მომავალშიც.
ძალიან დიდი მადლობა დღეს მობრძანებისთვის, გიორგი ჭეხანი, ადვოკატთა ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი და მარიკა არევაძე, ადვოკატი, ადვოკატთა ასოციაციის წევრი, ადვოკატთა ასოციაციის ეთიკის კომისიის წევრი, იყვნენ ჩვენი სტუმრები. დიდი მადლობა
მობრძანებისთვის
და თქვენ შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენდით, რომელსაც უძღვებოდი ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჯავა იყო ხმის რეჟისორი. მე გემშვიდობებით პირდაპირ ეთერში დააგიბრუნდებით ორ შაბათს. მანამდე კი თვალყური გვადევნეთ როგორც რადიოს ეთერში, ასევე ინტერნეტში, ჩვენს Facebook-ის საიტებზე, ასევე ჩვენს ვებსაიტზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.